Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
Mă bucur că suntem împreună și sunt convins că ocazia aceasta nu este altceva decât o masă spirituală, o masă a cunoașterii, o masă de informații, o masă la care participă Duhul lui Dumnezeu și are ca scop să îmbogățească sufletul nostru și mintea noastră. Căci, spunea cuvântul Domnului, și este cuvântul lui Dumnezeu în mod direct, poporul meu, dacă piere, piere din lipsă de cunoaștere. Chiar dacă uneori nu avem așa o plăcere specială pentru cunoaștere și ne se pare că ar fi mai importante lucrurile concrete și practice de pe lângă casă și de pe lângă trupul și sufletul nostru, totuși, atunci când ne gândim la viitorul veșnic, când ne gândim la ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi, la destinul pentru care El ne-a creat, cunoașterea este extrem de importantă. Din lipsă de cunoaștere, oamenii fac mari greșeli, oamenii au lăsat în urmă o istorie plină de greșeli și de suferință, iar așa după cum știți și dumneavoastră, eu doar vă amintesc, un mare gânditor a spus, cine nu învață din istorie, este destinat să o repete cu toate dramele, cu toate pierderile și suferințele ei. Ori Dumnezeu ar dori ca noi să evităm toate greșelile istoriei, să evităm tot ceea ce au greșit înaintașii noștri, să reparăm, mergând înainte, cât mai frumos, cât mai corect și cât mai drept. Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Deuteronomului, la capitolul 32, începând de la versetul 7, spune așa: adu-ți aminte de zilele din vechime, socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni, întreabă pe tatăl tău și te va învăța, pe bătrânii tăi și îți vor spune cum cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, a despărțit pe copiii oamenilor și a pus hotare popoarelor. Întreabă pe cei dinainte, pe bătrâni, întreabă istoria și o să descoperi că Dumnezeu este prezent în istoria acestei lumi mai mult decât bănuim noi. Că ceea ce ne dovedește cu prisosință că avem un Tată, un Creator, nu este doar credința noastră în ceva supranatural, ci cuvântul lui Dumnezeu și natura și istoria, toate sunt pline de urme și de dovezi că noi nu suntem abandonați hazardului, că nu trăim la voia întâmplării, că avem un părinte, că suntem o familie, că avem un tată care ne dirigează viața și față de care noi avem responsabilități foarte clare și concrete. Erau trei prieteni, foarte buni prieteni, se bucurau împreună și mai făceau și câte o șicană unul altuia. Și într-o zi, doi dintre ei s-au vorbit să-i facă o glumă celui de-al treilea. Și și-au tot frământat ei creierii să găsească ceva ceva la care să nu se prindă prietenul lor. Și unul dintre ei a venit cu ideea și a zis, hai să-i spargem magazinul. Acela era proprietar de magazin. Hai să-i spargem magazinul. Măi, dar cum să-i spargem magazinul? Hai, uite așa. Păi, ce vrea să-i furăm? E prietenul nostru. Ei, nu, ei, cum să-i furăm? Păi, atunci cum să-l spargem dacă nu-i furăm? Păi, cum vedea noi. Și pe căile știute de ei, într-o noapte, într-adevăr, s-au dus și au intrat în magazinul prietenului lor. S-au uitat în jur, dar nu puteau să ia, cum să ia, ce cum să fure de acolo. Și în cele din urmă, unul i-a venit o idee și a zis, măi, știi ce facem? Haideți să-i schimbăm etichetele de la produse. Au adunat toate etichetele, le-au amestecat și apoi au început să le pună la nimereală, unde au fost. Și au lăsat totul. Exact, au ieșit și au plecat. Au venit dimineața vânzătorii și administratorul și patronul. A nimic, totul în regulă, ok. A început activitatea, au intrat clienții. Clienții erau așa foarte surprinși. Unii se încruntau și vociferau, alții vedeau marea lovitură. Și pune au început să umple brațele cu produse, alții se fereau și au început să vină la casă. Dau produsul, casierița după eticheta aceea cu bare, bătea prețul. A, nu e ăsta prețul. Păi cum să nu fie, ăsta-i prețul. Nu se poate, dar eticheta în raft este altceva. Ei, vă imaginați, stimații mei, ce s-a întâmplat, nu? Nimeni nu mai știa ce să înțeleagă. Valorile lucrurilor au fost date peste cap. Trebuie să se oprească totul, să se pună lucrurile în îndoială, să se așeze valorile. Dragii mei, trăim într-o lume care a amestecat etichetele. Valorile s-au încurcat. Nu știm ce se mai întâmplă. Mergi pe stradă, te urci în tramvai, mergi în mijlocul oamenilor. Unii sunt foarte surprinși, alții supărați, alții voioși, fericiți. Valorile sunt încurcate. Nu mai știi care este valoarea adevărată a lucrurilor. Nu mai știi după cine să te iei, după etichetă, după vânzător, după valoarea produsului real. Nu mai știi ce se întâmplă. Trăim într-o lume care, într-adevăr, a spart codurile bunei cuvințe, codurile moralei. Ceea ce era tabu și rușinos ieri, astăzi este permis fără discuție. Ceea ce ieri era permis, astăzi este aruncat la gunoi. Autoritatea a ajuns de râs, e contestată, e batjocorită. Legea lui Dumnezeu, de asemenea, este contestată, discutată, călcată în picioare. Se dă drepturi prin lege să calci ceea ce Dumnezeu a spus să nu. Și oamenii sunt bulversați. Avem nevoie de ceva care să ne limpezească mintea. Avem nevoie de un cod de valori reale. Avem nevoie să punem etichetele la loc. Avem nevoie să cunoaștem adevărul despre adevăr. Să cunoaștem adevărul despre lumină, să cunoaștem adevărul despre noi, despre familia noastră. Avem nevoie de o direcție. Este marea problemă acestei lumi. Și nu de mult auzeam un comentariu pe un post de televiziune în care unul dintre gânditorii nației noastre spunea, domnilor, în spatele tuturor crizelor pe care le trăim, se află criza morală. Am amestecat etichetele. Nu mai știm încotro să mergem. Nu mai știm în cine să avem încredere și se fac mereu sondaje. Dumneavoastră, ca și mine, sunteți la curent cu problema aceasta a sondajelor. Și mi-amintesc acum de o întrebare care a apărut în mai multe sondaje. În cine aveți cea mai mare încredere? Și oamenii își manifestă neîncrederea în instituții pe care ar trebui să se bazeze. Își manifestă neîncrederea față de autorități în care ar trebui să aibă încredere. Își manifestă îndoiala față de reguli și legi care ar trebui să nu fie nicicum discutate. Și mi-amintesc ce au răspuns românii la această întrebare. În cine aveți încredere? Și așa după cum știți și dumneavoastră, știți răspunsul, cei mai mulți. Românii au spus că cea mai mare încredere o au în biserică. Să știți că eu am fost foarte surprins de răspunsul acesta. Eu aș fi dat un alt răspuns la întrebarea asta. Și m-am întrebat, pe drept m-am întrebat, dar de ce au românii încrederea cea mai mare în biserică? Dar ce face biserica pentru ei? Privind așa în general, biserica nu face nimic pentru cetățenii aceștia față de ce fac alte instituții în care românii nu au așa încredere. Și am întrebat, în dreapta, în stânga, m-am interesat, de ce aveți încredere în biserică mai mult decât în alte instituții? De ce? Și până la urmă, dragi prieteni, am înțeles că, de fapt, atunci când românii spuneau că au încredere în biserică, ei, de fapt, aveau încredere în Dumnezeul lor. Și ăsta este adevărul. Ceea ce a rămas de încredere pentru români, pentru noi, este Dumnezeu. Dumnezeu este ceea ce a rămas de încredere pentru români. De ce oare? De ce? Pentru că oamenii i-au înșelat pe români. Marile puteri de asemenea i-au înșelat pe români. Împărații și împărătesele i-au înșelat. Și domnii și domnițele i-au înșelat. Singurul care a rămas de încredere și care rămâne de încredere pentru om, pentru român, este Dumnezeul lui. Și când am mai spus lucrul acesta într-o biserică, au venit la mine oameni și m-au întrebat, dar de ce totuși avem încredere în biserică și în Dumnezeu? De ce? Care Dumnezeu este cel de încredere? Care biserică este cea de încredere? Sunt atâtea biserici și atâtea fracțiuni creștine. În cine să te încrezi? Căci la oricare ai merge, nu afli alt răspuns decât că acolo este adevărul. Și cei mai mulți mi-au spus, cel mai de încredere creștinism este creștinismul părinților noștri, cel de la origini. Întoarceți-vă înapoi la creștinismul părinților noștri și străbunilor noștri. Și pentru că sunt biserici care au pretenție că se conduc după un creștinism de origine, am început să studiez, stimați prieteni, lucrul acesta. Și unde să găsim aceste mărturii decât în istoria noastră? Și am căutat în istoria noastră. Și să știți că am făcut-o în mod serios. Și m-am dus și am făcut școli pentru asta. Am făcut facultate pentru asta. Ca să aflu cât mai în adânc. Și să văd cât mai limpede lucrurile. Și sigur, pentru mine personal, au venit și surprizele. Și într-adevăr, din ceea ce am înțeles eu în urma acestui studiu, vă voi relata și dumneavoastră. Și după un timp de studiu, aș vrea să vă spun că am rămas uimit de prezența Dumnezeului nostru în istoria străbunilor noștri. Că religia nu este o invenție, așa cum spunea unul dintre învățații noștri. Religia nu este doar reflexia unui instinct, că așa ne-am născut noi, cu un fel de instinct mistic, un instinct religios. Nu! Prezența lui Dumnezeu în istoria noastră și a străbunilor noștri este atât de evidentă încât, ca să poți evita lucrul acesta, trebuie să alegi în mod expres să te împotrivești prezenței lui Dumnezeu și în istorie și în viața ta. Iar cei care, pentru mine a fost definitoriu și am înțeles că aceia care resping prezența lui Dumnezeu o fac nu ca o concluzie a cercetărilor, ci ca o alegere personală, conștientă, o alegere prin care hotărăsc în sinea lor să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Cum ne alegem atunci biserica? Cum ajungem să cunoaștem care este drumul? De ce suntem adventiști? De ce suntem baptiști? De ce suntem membri ai bisericii răsăritene sau apusene? De ce? Unii își aleg religia după numărul celor care compun o biserică. Știi că aici e lume multă, venim și noi. Că dacă atâția au ales biserica aceasta, înseamnă că s-ar putea să fie ceva. Alții își aleg biserica după popularitate. Știi că e mai populară, are programe mai bune, mai atractive, antrenante, au obiective clare pe care le urmăresc. Alții își aleg biserica după bogăția ei. O biserică bogată, are instituții, are clădiri speciale, faimoase, catedrale. Alții își aleg biserica după agresivitatea misionarismului. Se bate la ușa lor, se insistă, nu sunt lăsați oamenii în pace până când nu zic un da și mai de rușine, mai zic da și se duc acolo. Alții își aleg biserica după vechime. Nu de multe ori am auzit următoarea întrebare, dar când ați apărut voi, era la alteri. Noi suntem aici de 2000 de ani, de atâtea mii de ani. Și își aleg biserica după vechime. Dar care este biserica care a păstrat cât mai mult din formele originale ale creștinismului pe care l-a instituit pe pământ Domnul Iisus Hristos? Care este biserica, chiar în zilele noastre, care se aseamănă cât mai mult cu forma de credință și de închinare a apostolilor noștri? Cum arăta creștinismul de la început? Și care a fost credința străbunilor noștri? Cineva a venit și mi-a spus, nu putem vorbi despre o credință a străbunilor noștri. Credința adevărată este doar credința lui Israel. Dumnezeu a avut un singur popor credincios în istorie. Și Dumnezeu s-a ocupat de un singur popor. Și acesta este poporul Israel. Și pentru noi este un mare handicap că nu ne-am născut și noi evrei. Căci dacă ne-am fi născut și noi evrei, dacă ne-am fi născut în poporul acela și am fi avut acel tip de educație, atunci ar fi fost mai ușor și pentru noi. Însă, dragii mei, am descoperit în istorie că Dumnezeu nu s-a ocupat doar de poporul Israel. Că în paralel cu interesul lui Dumnezeu pentru poporul Israel, care a scris Biblia, după care ne călăuzim și noi astăzi, Domnul a avut un interes deosebit și pentru celelalte popoare. Și aș vrea să citesc numai un verset, și anume versetul din Amos, capitolul 9, cu versetul 7. Știți ce spune aici în Amos 9, cu 7? Zice așa: nu sunteți voi oare pentru mine? Vorbea cu copiii lui Israel. Nu sunteți voi pentru mine ca și copiii etiopienilor? N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului și pe filisteni am scos din Caftor, iar pe sirieni am scos din Chir? Așa cum am organizat un exod pentru voi, fiii lui Israel, așa am organizat, la fel m-am interesat la fel am vorbit și la fel am scos cu mână tare și pe alții. Căci Dumnezeu nu este doar Dumnezeul unui popor, Dumnezeul unei țări, Dumnezeul unei națiuni sau doar al unei zone geografice. Este Dumnezeul întregului pământ. Spune istoria, stimați prieteni, că după ce Daniel a scris faimoasele lui și vestite profeții, acestea s-au răspândit în întreaga lume. Profețiile referitoare la Mesia au avut un răsunet în lumea întreagă. Iar între anii 600 și 400 s-a dezvoltat una dintre cele mai frumoase perioade ale istoriei, 600 și 400 înainte de nașterea Domnului Hristos. A fost o perioadă în care au apărut marile religii care domină și astăzi lumea. O perioadă în care a apărut Confucius, întemeitorul religiei de bază a Chinei. Și știți bine câți oameni se închină chiar și astăzi acestor învățături. Însă Confucius și învățăturile lui de la început sunt tot așa de schimbate astăzi cum sunt învățăturile Domnului Iisus în creștinism. La fel, oamenii au schimbat și le-au adaptat concepțiilor lor. Acest învățător chinez spunea așa: un sfânt trebuie să se nască în vest, care va restabili în China cunoașterea pierdută a trepiedului sacru. Când adevăratul împărat va apare, el încă va avea nevoie de 30 de ani pentru ca dragostea sa să fie manifestată. În profețiile lui, profețiile lui Confucius se terminau la anul 22 și el spunea să încep să aștepți pe împăratul când se termină profeția aceasta a mea. Iar dacă ne amintim bine, Domnul Hristos își începea activitatea la anul 27. De asemenea, în perioada aceea s-a născut Buddha în India, iarăși o țară cu mulți închinători. Și Buddha a profetizat și a zis: la 500 de ani după moartea mea va veni un profet care se va ridica și va aduce învățături mai presus de fântâna tuturor Buddha. Când vine acela, credeți în el și veți primi binecuvântări nenumărate. În aceeași epocă, dragi prieteni, în Grecia au trăit cei mai mari gânditori ai lumii antice. Au trăit filozofe cum Socrate și Anaxagora,
care au luptat pentru o etică de o morală pe care nici nu o bănuim astăzi. Au creat și au scris celebrele lor tragedii, de asemenea pline de învățături morale. Eschil, Sofocle, Euripide. A trăit Aristofan și Pindar în timpul acela. Au scris mari istorici, din care noi vom cita și vom aduce multe argumente, ca Herodot și Tucidide. De asemenea, a fost marea perioadă a celei mai frumoase vieți grecești, perioada lui Pericle.
În aceeași perioadă, Dumnezeu a pregătit un alt învățat. Mai întâi a fost vândut ca sclav, a cunoscut viața de rând, apoi a învățat pe lângă mari învățați greci, a luat cunoștință și cusulurile ebraice, a cunoscut tot ceea ce învățau și evreii și sulurile Vechiului Testament. Apoi a venit la celți și a început să vorbească, să predice o nouă morală, o nouă etică și un Dumnezeu, care era Dumnezeul suprem. Acesta este Zamolsis, numele pe care dumneavoastră cu siguranță l-ați cunoscut, îl știți din istorie. Sigur, istoria are interpretarea ei, istoria modernă, însă acesta a predicat apoi în Dacia, aici în zona Carpaților, la strămoșii românilor, la daci, și a adus una dintre primele și faimoasele reforme religioase. Istoricii spun că el este cel care a adus monoteismul la daci. Dar nu numai atât, a adus și acea închinare a unui Dumnezeu care nu are chip. Căci dacă dumneavoastră veți pune întrebarea vreodată, care este statuia zeului dacilor, nimeni nu o să vă poată să vă arate statuia lui. Și chiar și atunci când ați învățat în cărțile de istorie, n-ați văzut statuia vreunui zeu dacic. De ce? Pentru că zeul dacilor nu avea chip. Și ei nu făceau chipul zeului lor. Când întrebai pe un dac unde este zeul tău, el ți arăta cerul. Și spunea, zeul meu este în cer. Și se numește Denzela sau Denzis. Acest zeu este creatorul cerului și al pământului. Deja este un lucru uimitor pentru noi. Când știm bine că în jurul lor, celelalte popoare, romanii de exemplu, aveau țara plină de statui și statuete, de la cele mai mici mărimi până la coloși, statui ale zeilor lor, înaintea cărora se închinau, înaintea cărora aduceau jertfe. De asemenea, lângă romani erau grecii și toate celelalte popoare, cele din Africa, toți aceștia aveau zei reprezentați prin chipuri în fața cărora se plecau. La daci nu găsim asta. Ei nu aveau așa ceva. Când se strângeau norii pe cer, băteau clopetele, făceau zgomote, făceau orice și se rugau ca norii să fie dați la o parte, să nu mai acoperă calea de comunicare a lor cu Dumnezeul lor care se afla în ceruri. Și pentru că am ajuns la Zamolsis și am spus câteva lucruri despre el, el este acela care a adus prima reformă religioasă la străbunii noștri daci. Mai mult vă întrebați de ce oare este important lucrul acesta. Este important pentru că mai târziu o să spunem că dacii, cei din regiunea țării noastre, au fost printre primele popoare, primul popor care a primit creștinismul din afara Imperiului Roman. Primul popor care nu se afla încadrat în Imperiu și au primit Evanghelia încă de pe timpul apostolilor. Și suntem interesați să aflăm lucrurile acestea pentru că ele au o legătură foarte strânsă cu creștinismul, primul creștinism care s-a instalat la străbunii noștri aici pe pământ. Și de ce vrem să știm asta? Pentru că asta era întrebarea noastră. Ținem noi creștinismul de la început al părinților noștri? Și dacă îl ținem, care este biserica aceea care se potrivește cel mai mult cu acel creștinism proaspăt primit din gura apostolilor și din gura profeților? Și am început să vorbim despre daci pentru că vreau să arătăm că Dumnezeu din timp a căutat să pregătească și să facă acele transformări morale în popor și a fost interesat ca și străbunii noștri, de la începutul, de când au locuit oamenii pe aceste ținuturi, să-L cunoască voia lui Dumnezeu. Și o să continui să vă spun că al doilea mare reformator pe care l-a avut pe teritoriul acesta a fost Decenius. El a fost marele preot în timpul marelui rege Burebista. Și el a mers până acolo încât a făcut reforme structurale în popor. De exemplu, unul dintre istorici spune așa că mai întâi Zamolții s-a adus pe lângă închinarea la singur Dumnezeu, a adus legea lui Dumnezeu. Strabon, la sfârșitul primei sale relatări despre Zamolsis, face o afirmație interesantă și spune așa: a dăinuit la geți obiceiul elen adus de Zamolsis de a nu se atinge de carne animalelor necurate. Cei mai mulți dintre ei erau chiar vegetarieni. Pe vremea lui reforma lui Decenius, spune Velica, istoricul Lica, că s-a demonstrat că sub domnia lui Decenius s-a produs o mare reformă religioasă. Și în ce consta aceasta? I-a înălțat, spune Strabon, în lucrarea lui Geografia, Spune așa, i-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a făurit o vastă stăpânire. Și este cunoscută afirmația istoricilor că ei au ajuns să respecte această lege cu privire la băutură și la consumarea de alcool foarte strict, încât nu mai erau așa de multe vii. Arheologii au descoperit că, pe lângă lucrurile pe care le-au scos de sub pământ din vechile cetăți dacice, au scos o mulțime de lucruri, numai vase de vin, amfore, n-au găsit. Extrem de puține, și acelea aparțin unor negustori străini. Un alt lucru pe care aș vrea să-l mai amintesc este relația dintre evrei și daci. Dan Olteanu, un istoric care este foarte preocupat de studiul acestei perioade istorice, spune așa că se poate demonstra o legătură de crez religios între evrei și daci. Iosif Flavius, unul dintre marii istorici, respectat și în zilele noastre, și este un istoric cu autoritate, nu de mult, anul trecut a fost tradusă în românește opera lui Iosif Flavius, spune așa, în capitolul unde vorbește despre esenieni. Esenienii erau o partidă iudaică mai fundamentalistă, care se rătrăsese special în zone speciale, de la ei avem manuscrisele de la Marea Moartă, și care așteptau pe Mesia să vină. Nu trăiau decât să se pregătească pentru așteptarea lui Mesia. Citez ce spune Iosif Flavius la sfârșitul capitolului în care el descrie pe esenieni. Esenienii își duc viața în felul acesta și traiul lor se aseamănă cu cel al dacilor, care se numesc polistai, adică întemeietori de cetăți, adică daci urbanizați. Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, cartea 5-a. Atunci, mie mi-a venit în minte o întrebare. Dacă Iosif Flavius pune semnul acesta de egalitate între esenieni, știm foarte bine cum trăiau esenienii, le știm foarte bine religia. Cine este interesat să meargă, găsește și pe internet foarte multe informații, informații reale despre esenieni. Dacă el pune un semn de egalitate, nu noi îl punem, el îl pune. Și știți bine că evreii aveau un așa de mare orgoliu încât cu greu ei încercau să se asemene cu alții care nu făceau parte din neamul lor. Însă Iosif Flavius, acest istoric, pune un semn de egalitate între esenieni și polistoi daci și preoții daci. Atunci, dacă sunt asemenea, știm că esenienii țineau ca zi de odihnă ziua șaptea. Ce zi țineau atunci dacii? Nu, e prea mult, nu? Așa li se pare că sunt prea îndrăzneți? Sigur, așa pare că sunt prea îndrăzneți. Dar știm că esenienii țineau ca zi de odihnă ziua șaptea. Dar ce zi țineau atunci dacii aceștia care se asemănau cu ei și aveau cam aceeași religie ca și ei? Ce zi țineau aceștia? Vreau să vă dau numai un singur element pe care eu l-am reținut. Nu-l comentez, vă rog pe dumneavoastră să gândiți ce credeți. Dar ce spune realitatea, pe care o puteți verifica? În sanctuarul al VII-lea de la San Misecetuza, la Ulpia Traiana, au fost descoperite de către arheologi mai multe sanctuare. Sanctuarul al VII-lea este sanctuarul care reprezintă calendarul dacic. Și acolo sunt într-un cerc trei rânduri de stâlpi, da, din piatră de andesit, cu semnificații speciale legate de calendarul dacic. Rândul al doilea are o semnificație aparte. El reprezintă zilele, săptămânile și lunile dacice. Și vreau să vă arăt cum sunt marcate zilele săptămânii. Începând de la ziua întâia, da? Este simbolizată printr-un stâlp din piatră de andezit. Și se află stâlpul întâi în picioare, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea este culcat. Și așa mai departe. Întrebarea mea pe care mi-am ridicat-o sufletului meu. Și o ridic și înaintea dumneavoastră fără pretenția să-mi răspundeți. Este aceasta. De ce al șaptelea stâlp, cel care reprezintă ziua șaptea la Daci, este culcat și nu este în picioare, așa cum sunt toate celelalte zile? Ce reprezintă oare, ce simboliza pentru dacul acela care nu cunoștea atâta carte și n-avea liceu ca noi și așa mai departe? El se ducea la templu să-și vadă sărbătorile, să vadă cum merg treburile, să știe când să se închine, când să se odihnească, când să se oprească, când... Ce trebuia să înțeleagă el când vedea că stâlpul acela era în picioare sau celălalt era culcat? Și există oare vreo legătură între lucrul acesta și ceea ce credeau esenienii, după cum spune Iosif Flavius? Mai cunoșteau și alte popoare în timpul acela ziua șaptea ca zi sacră? Întreacă-te așa rapid să vă dau câteva date istorice. De exemplu, un mare istoric, Sos, într-o carte apreciată, de fapt nu e o carte scrisă, ci este un compendiu de cercetări, scrie așa: odihna de sabat a fost o instituție și în Babilon și la evrei. Și atunci mi-am amintit că în toată istoria evreilor pe care eu am cunoscut-o din Sfânta Scriptură, erau duși în robie, niciodată n-a apărut un conflict legat de faptul că nu țineau sabatul sau că aveau probleme de sabat. Mai departe, ca să găsim originea sabatului, trebuie să ne întoarcem înapoi în zilele presemitice. Numele de sabat, așa cum îl folosesc evreii, este de fapt de origine babiloniană. În tăblițele cuneiforme, sabatul era descris ca o zi de odihnă pentru suflet. Sabatul zilei a șaptea a fost cunoscut în timpurile acadiene ca zi de odihnă în care nu se făcea nicio lucrare. În lista babiloniană a sărbătorilor, ziua a șaptea, a 14-a, a 19-a, a 21-a, a 28-a, fiecarei luni, erau zile de sărbătoare. Asurbanipal, în secolul al VII-lea, înainte de nașterea Domnului Hristos, a promulgat și el un calendar, o schemă bine definită a săptămânii, în care ziua a șaptea, în fiecare săptămână, era socotită zi de sărbătoare. Hesiod și Platon au făcut și ei referiri la ziua a șaptea, înainte de nașterea Domnului Hristos. În cartea Credința egipteană de către James Bonwick se spune așa, că el face o constatare și scrie: egiptenii au dedicat lui Saturn ziua a șaptea a săptămânii. Egiptenii o serbau cu regularitate. Dumnezeul acesta al semiților totdeauna s-a odihnit în ziua a șaptea în tot spațiul semit, nu doar la evrei. Homer, în versurile sale vestite, spune așa: ziua a șaptea, cea sfântă și dreaptă. Eusebiu mărturisește despre păzirea acestei zile de către aproape toți înțelepții antichității. Lucian, un mare, de asemenea, el a fost dus la școala de băieți într-o zi de sărbătoare, în ziua a șaptea, zice el. Sabatul a fost păzit în toată istoria, istoria înregistrată a Etiopiei. De la Nimrod, spun etiopienii, până în zilele noastre. De ce am amintit aceste lucruri? Pentru că toate aceste date pe care le-am lăsat au menirea să arate că și în perioada în care, în Vechiul Testament, unde nu se mai amintește de sabat, sabatul se amintește în Geneza, la început, și apoi tocmai în Exodul, când este dat la Sinai. Și mulți au spus, da, uite, vezi, e o perioadă în care nimeni nu amintește de asta. Dar istoria amintește de această perioadă. Nu este nicio mirare, dragi prieteni, că și la Daci găsim aceste lucruri care ne pun pe gânduri. Nu este nicio mirare și nu trebuie să ne mirăm de asta. De aceea, când a venit vremea ca Evanghelia să fie vestită, ea a fost vestită cu ușurință la strămoșii noștri daci. Și sunt dovezi istorice pe care eu nu am acum posibilitatea să vi le prezint din lipsă de timp. Sunt dovezi istorice care arată că apostolul Andrei a predicat aici, în zona noastră, la Sciții. Sciții locuiau atunci zona Dobrogei de astăzi. Dacă vă duceți în istorie și veți vedea unde se aflau Sciții, o să vedeți că ei se aflau în Dobrogea noastră și în sudul Basarabiei. Și Andrei a predicat Sciților. De asemenea, documente moderne și noi arată că și apostolul Filip a predicat în zona aceasta. Deci încă din timpul perioadei apostolice a fost predicată Evanghelia aici. Noi n-am primit creștinismul de la Bizanț. Nici nu se construise Constantinopolul. Când la nord de Dunăre strămoșii noștri aveau contact cu creștinismul. N-am primit nici liturghia, nici serviciile divine de la Constantinopol, așa cum susțin unii istorici din zilele noastre. Dar din ce în ce mai puțini sunt aceștia. Ci am primit direct de la apostoli. Există un verset în Sfânta Scriptură. Aș vrea să-l amintesc. În Coloseni 3 cu 11, imediat. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici neștăiere împrejur. Nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Cine era scitul despre care vorbește apostolul Pavel? Și unde trăiau sciții în vremea când apostolul scria aceste lucruri? Pentru mine este o dovadă clară, scripturistică, că Evanghelia fusese vestită așa cum au cunoscut apostolii de la Domnul Hristos. Și nu avem a ne simți veniți de era alalte și nu trebuie să credem că ceea ce au crezut străbunii noștri a venit dintr-o sursă apuseană sau răsăriteană sau de unde, nu știu, din altă parte. Nici pe departe. Câteva lucruri despre liturgia. Adică liturgia înseamnă serviciul divin. Spune așa istoria, că în timpul acela serviciul divin sau liturgia se făcea după primul secol, al doilea secol și al treilea secol. Liturgia la creștinismul de la nord de Dunăre era liturgia iacobină, adică după modelul lui Iacob. Ce înseamnă această liturgie? Citez din Justin Martirul. Scrie în cartea sa că liturgia se compunea din citirea din memoriile apostolilor, din scrierile apostolilor și scrierile profeților. Apoi, episcopul ținea predica, se cântau psalmi, se înălțau rugăciuni. În partea a doua se servea cina Domnului. Apoi cântau, se rugau, își ofereau îmbrățișarea frățească și se despărțeau. Așa avea loc un serviciu divin din zilele acele. Sau așa cum se zice, liturgia. Vreau să vă întreb, cu ce serviciu divin din zilele noastre se potrivește acest mod de închinare? Ce biserică are acest mod de închinare din zilele noastre? Ce biserică respectă legea așa cum o respectau și ei? Știți că la noi, la români, n-a existat organizare statală aproape 1000 de ani. Iar istoricul Ciurescu spune așa că n-a fost nevoie, deoarece legea lui Hristos și organizarea comunitară, bisericească, ținea loc și de organizare civilă. 1000 de ani, până la invazia bulgară, despre care vom discuta într-o ocazie următoare. Până atunci ei n-au avut nevoie de altă lege, deoarece legea lui Hristos ținea loc și de organizare publică. Asta spune istoricul Ciurescu, nu spun eu. Și eu îl cred cu toată inima. Deci, cum arăta creștinismul străbunilor noștri? Legea Domnului Hristos era în atenția lor specială. Ca zi de odihnă. Ce fel de zi de odihnă avem? Da? Istoricul este un istoric al Bisericii Ortodoxe care spune așa că sâmbăta este atestată încă din secolul II în vocabularul proto-român al limbii noastre. Duminica apare abia în secolul V și el se răspândește în secolul V și VI. Până în secolul V și VI, ce zi de odihnă au avut creștinii de pe teritoriul țării noastre dacă nici nu cunoșteau noțiunea de duminică? Iar sâmbăta, să citesc ce spune aici. În tratatul de istorie al României spunea că elementele de bază ale credinței noi creștine erau simple așa după cum le-au primit de la apostoli. Apoi, ziua duminicii a înlocuit ziua de odihnă, sâmbăta. Și zice el, pe care o primiseră de la evrei. Adică cine erau evreii aceștia? Apostolii, da? Ei au adus-o. Și, dragi prieteni, eu am o hotărâre, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, întoarceți-vă la cărările vechi, să mă întorc și vă invit și pe dumneavoastră să ne întoarcem la cărările vechi, adică la credința cu adevărat a strămoșilor noștri, cea care vine din străbuni. Pentru că lucrul acesta este ceea ce ar vrea Domnul să facă pentru noi. Există la Vatican o pictură interesantă care mi-a atras atenția. Dacă mergeți la Capela Sixtină, veți observa că sus, pe cupolă, este un tablou interesant, unde se poate interpreta ca fiind căutarea. Așa se poate numi tabloul acesta. Este un braț foarte mare și puternic, așa musculos, care reprezintă brațul lui Dumnezeu și caută o mânuță, da, care este mâna omului, mult mai plăpândă. De ce a pictat pictorul în felul acesta? Brațul lui Dumnezeu, așa foarte musculos și puternic, care caută să prindă mânuța omului. Întreaga istorie, noi o vedem și o percepem ca pe o istorie a căutării omului. Dar în realitate, stimați prieteni, nu este istoria căutării omului. Este istoria în care Dumnezeu ne caută pe noi. Și noi suntem cu adevărat căutați de Dumnezeu. Dumnezeu te caută. El vrea cu adevărat să ți se limpezească mintea, El vrea cu adevărat să pricepi că s-au schimbat etichetele, El vrea cu adevărat să înțelegi că ceea ce trebuie să facem de urgență este să ne întoarcem la credința pe care a stabilit-o Iisus Hristos, nu la părerile oamenilor și nu la interpretările oamenilor, și să înțelegem că Cel ce ne caută este Dumnezeul nostru. El l-a căutat pe Adam în Eden și a strigat, Adame, unde? Unde ești? Și astăzi strigă la tine, strigă la mine. Unde ești? Pe ce drum ești? Unde te ascunzi? Ești la lumină. Întoarce-te înapoi la cărări. Ești din tufișurile existenței tale și din istorie. Vino pe drumul pe care eu, Domnul, l-am făcut aici în Eden, în Edenul veșniciei noastre. Domnul te caută. Ce vrei să faci? Vrei să rămâi mai departe în tufișurile existenței ca un anonim? Asfixiați de lucruri pe care nu le putem rezolva? De lucruri care ne-au îmbăstit existența? N-am constatat noi oare și nu alții că nimic nu are în valoare în lumea asta? Că în ciuda realizărilor tale vine o zi când toate își pierd valoarea, când nimic nu mai este de valoare și singurul lucru care ți-a rămas atunci când rămâi în pustietatea singurătății tale, că acesta ne este destinul, să rămânem singuri. Singurul lucru care la contează atunci este ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeul tău. Cu asta rămâi și în fața morții și în fața dramei. Nimeni nu te mai poate ajuta. Pe nimic nu te poți sprijini. Nici pe banii tăi, nici pe avere, nici pe nimic, nici pe nume, nici pe trecut, pe nimic. Doar pe ceea ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeul tău. El te cheamă astăzi. Spune, Doamne, aici sunt. Aici sunt, înfășurat în frunzele mele de smochin, dar vreau să ies înaintea ta. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Amin.